ลาวเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติแต่ถ้าหากการพัฒนาเป็นไปด้วยสายตาไกลโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ของนักลงทุนเป็นสำคัญทรัพยากรดังกล่าวอาจจะนำความเสียหายมาสู่ประชาชนพงศวรรค์ได้หีบโหมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรียงใสจะนำมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ยุสปปลาวการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมักจะเป็นไปในสองรูปแบบคือในจำพวกหนึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การนานาชาติหรือบ่ขึ้นนำรัฐบาลซึ่งพยายามให้ความสำคัญทางด้านเกษตรกรรมแบบพื้นฐานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ในจำพวกที่สองคือโครงการใหญ่ซึ่งนำโดยนักลงทุนต่างด้าวบางครั้งผลประโยชน์และการดำเนินโครงการสองประเภทบ่ตรงกันและสร้างความยุ่งยากให้แก่ประชาชนตัวอย่างอยู่ทางภาคเหนือด้วยการช่วยเหลือจากเยอรมันโดยผ่านองค์การ GT2มีการริเริ่มการพัฒนาแบบชนบทร่วมกับชาวบ้านด้วยการซ่อมแซมบ้านซองคลองทางต่อมาโครงการสร้างเขื่อนอยู่น้ำท้าจะทำลายผลงานของการริเริ่มนี้อย่างงดสิ้นอยู่ทางภาคใต้ก็เช่นกันโครงการปลูกกาแฟแบบถาวรอยู่ภูเพียงบริเวณก็กำลังจะถูกทำลายจากโครงการขุดแร่ธาตุบกไส้โดยการลงทุนอย่างมหาศาลจากต่างด้าวทั้งๆที่บรรดาผู้ลงทุนด้านกาแฟหากก็ได้รับยี่ห้อกาแฟปลอดสารพิษโดยการซุกยู่ขององค์การพัฒนาฝรั่งเศสปัจจุบันมีประมาณ 15,000 ครอบครัวที่อาศัยการปลูกกาแฟเป็นรายได้จนถึง80ส่วนห้อยแต่หากว่ากาแฟจำนวนสาวหาสาวหาต้านต่อปีซึ่งสร้างรายได้ทั้งหมดประมาณ33ล้านดอลลาร์สหรัฐบ่มีน้ำหนักเพียงพอถ้าเปรียบใส่แขนงบ่แฮซึ่งจะสร้างรายได้ถึง50ส่วนห้อยของการส่งออกสินค้าของสปป.ลาวดังนั้นเขาจึงเห็นได้ในการทุ่มเทกำลังของรัฐบาลซึ่งในช่วงปี2012หา2015ทางรัฐจะได้อนุญาตการลงทุนเกือบถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะแม่นบ่แฮบกไส้อยู่จำปาสักเสกองทางภาคใต้หรือการขุดแร่เล็กอยู่ขวางเส้นขวางหรือการสร้างโฮงหลอมเลก้าในเขตเมืองวังเวียงแขวงเนียงจันโฮมแล้วจะเป็นโครงการเอกชนหรือการลงทุนจากต่างด้าวมีถึง200โครงการที่ได้รับอนุญาตไปแล้วต้นเหตุที่พาให้มีการขยายตัวโดยไวในด้านโบแฮเป็นความต้องการอย่างมหาศาลจากจีนในช่วงปี2008การนิงติงประสบประสานของบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจของจีนในเขตลุ่มแม่น้ำของในด้านบ่อแฮตกเป็นเงิน 52,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเพียง2เดือนของต้นปี2009ก็ยังตกเป็น 16,300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐดังนั้นอยู่แล้วบริษัทออสเตรเลียโอสมินเนอรัลส์ซึ่งได้เริ่มมีกิจการบ่อค้ำและทองแดงอยู่เขตเซปนจีนได้ถือบริษัทจีน China Min Metals ซื้อเอาไปในต้นปี2009ในราคา 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐดังที่เราเคยเว้าไปแล้วภายหลังที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าความเป็นไปได้มาเป็นเวลาหลายปีได้มีการตกลงเซ็นสัญญา Joint Venture ในวันที่29ตุลา2009ระหว่างบริษัทซาโกหรือ Sino Australia Resources ลาวและบริษัท LSI ลาว Service Incorporation เพื่อก้าวเข้าในขั้นขุดและผลิตอยู่ในเขตปากซองแขวงจับปะซักซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 14,500 เอกตาร์พร้อมเดียวกันนั้นก็มีโครงการปลูกโครงงานอลูมิเนียมซึ่งจะขวมพื้นที่ถึง 3,000 เอกตาร์อีกเช่นกันสัญญาดังกล่าวได้มอบสัมปทานให้แก่ซาโก้เป็นเวลา30ปีซึ่งมีหุ้นส่วน51ส่วนห้อยต่อ49ส่วนห้อยของ LSI โครงการดังกล่าวนี้ตกเป็นมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันกวมไปถึงการสร้างเขื่อนน้ำตกซึ่งมีกำลังถึง 1,300 ชาวกิโลวัตต์เพื่อป้อนพลังงานให้แก่โรงงานดังกล่าวทั้งหมดจะเริ่มขึ้นในปี2011และคาดว่าจะสามารถผลิตอลูมิเนียมได้ในขั้นต้นถึง 600,000 ตันต่อปีการผลิตจะสามารถเพิ่มขึ้นเป็น4เทื่อถ้าหากบริษัทสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 5,000 กิโลวัตต์ แต่ถึงอย่างใดก็ดีในปัจจุบันทางการลาวก็ยังมีเจตนาที่จะรักษาการปลูกกาแฟไว้เคียงคู่ไปกับการขุดค้นบอกไซแต่สองแขนงของการหารายได้ข่าวรัฐแตกต่างกันเพราะว่าการปลูกกาแฟต้องอิงใช้การหัวมือของคนงานโดยสร้างรายได้ให้แก่เขาเจ้าโดยกงแต่สำหรับแขนงอลูมิเนียมเป็นการหารายได้ข่าวรัฐด้วยการเก็บเงินสัมปทานและภาษีอากรต่างๆซึ่งประชาชนบ่ได้รับผลโดยกงแต่อย่างใดดังนั้นการสร้างซ้าผลสะท้อนของโครงการลงทุนใหญ่ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนจึงถูกยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบันในเมืองฮู้ว่า80ส่วนห้อยของพลเมืองลาวอาศัยอยู่กินน้ำทรัพยากรธรรมชาติการดำเนินโครงการใหญ่ๆจึงสร้างความเป็นห่วงแก่ประชาชนดังกล่าวและบรรดาองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลก็แสดงความวิตกเป็นต้นแม้นการโอนที่ดินการเปลี่ยนกิจกรรมจากกสิกรรมหากุ้มตนเองไปสู่กสิกรรมแบบอุตสาหกรรมเช่นปลูกยางพาราการตัดไม้ในเขตที่หวงห้ามจากบุคคลที่มีอำนาจและอิทธิพลซึ่งเป็นความจริงอยู่ทุกมื้อนี้ผสมกับโครงการสร้างเขื่อนจำนวนหลายเพื่อจะเฮ็ดให้ลาวกลายเป็นหม้อไฟของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในขณะเดียวกันถึงรายได้ที่กะไว้สำหรับปี2010ซึ่งเป็นโรยัลตี้จากเขื่อนน้ำเทินสองประมาณ11ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำไปใช้เฉพาะแต่เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุขจะเพียงพอหรือบ่นี่ก็เป็นคำถามซึ่งประชาชนเริ่มถามกันอยู่นำบ่พอเกี่ยวกับลมพายุเกสนาที่สร้างความเสียหายในเดือนตุลา2009อยู่เวียดนามกัมพูชาฟิลิปปินส์และลาวนำความเสียหายตกเป็นเงินหลายห้อยล้านดอลลาร์สหรัฐบ่หลายคนเสียชีวิตอีกหลายห้อยคนและคนที่ถูกโยกย้ายอีกหลายพันคนเฉพาะแต่ในแขวงตะปือมี 72,850 คนเกี่ยวกับเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและพัฒนาชนบทของเวียดนามได้กล่าวอย่างแจ่มแจ้งว่ามันเป็นผลสะท้อนจากการปล่อยน้ำเขื่อนเซกหมานอยู่ลาวที่เพิ่มความให้แห้งของอุทกภัยในครั้งนั้นจึงเป็นที่แน่นอนแล้วว่าการพัฒนาแบบรอบด้านโดยอิงใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ลาวมีคือน้ำบ่อแหและไม้ต้องเคียงคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยอิงใส่การยกระดับความรู้และความสามารถของพลเมืองลาวเป็นหลักเพื่อจำแนกแจกจ่ายเรียกงานให้แก่คนจำนวนหลายที่ยังจำเป็นต้องข้ามไปซอกเวียกเห็ดอยู่ประเทศใกล้เคียงถึงอย่างใดก็ดีสปป.ลาวอาจจะผ่านผ่าวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจได้ดีกว่าหลายประเทศใกล้เคียงทั้งนี้ก็ย้อนว่าลาวยังเป็นเศรษฐกิจที่อาศัยตลาดภายในและอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออกนอกประเทศยังมีน้อยและบ่เป็นจุดอ่อนในการลงทุนของต่างด้าวจนเกินไปสำหรับนักเชื่อสารธนาคารพัฒนาเอเชียแล้วแม้นบ่มีวิกฤตการด้านการเงินในสปป.ลาวเพราะว่าธนาคารบ่ได้ให้ยืมเงินดังนั้นรัฐบาลสปป.ลาวจึงมีความหวังว่าจะสามารถรักษาอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไว้ได้ในระดับ 7.5 ส่วนห้อยสำหรับปี2009ถ้าอิงใส่บริษัทเบียร์ลาวเป็นหลักในด้านการขยายเศรษฐกิจแล้วปรากฏว่าบริษัทลาวบรูรีขายได้เพิ่มขึ้น 6-7 ส่วนห้อยใน6เดือนทำอิฐของปี2009เพื่อสรุปการวิจัยด้านเศรษฐกิจซึ่งเฮาได้เอากาแฟและบอแฮมาเป็นตัวอย่างนั่นได้ช่วยให้เห็นว่าขบวนรถไฟการพัฒนากำลังแล่นอย่างไวอาจจะมีคนตกเหี้ยอยู่ข้างทางและบางภาคส่วนของเศรษฐกิจจะถูกปล่อยปะละเลยเช่นเดียวกับการประเมินผลสะท้อนทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปสั่วระยะอันจะเห็นให้ความก้าวหน้าที่แท้จริงและความสม่ำเสมอของผลได้จากการปฏิรูปทั้งหลายเหล่านั้น